Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, сиз Азаттыктын 1-майдагы кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам алдыдагы жарым саатта. Кумтор Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңгиз Бөлтүрөк мамлекетке келтирилген зыянды төлөп берип, үй камагына чыкты.
Биз соттун чечими менен анан жанагындай төлөө иштери жүрөт да, бизде соттун чечими жок, кандай төлөп атышат, мен ошого бир өтө кызык жагдай болуп атат.
Аларда расмий Ташкент жекшембиде өткөн референдумда добуш берүүгө келгендердин 90%дан көбү конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогонун ачыктады.
Анткени маселенин негизги пункту Каракалпакстандын статусун өзгөртүү эмес, президенттин мөөнөтүн узартуу болчу.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызды. Украинадагы согушка каршы чыккан актер Орусиядан чыгып кетти. Бурятиянын борбору Улан-Удэ шаарындагы орус драма театрынын артисти Артур Шувалов Орусиядан чыгып кеткени тууралуу Сибир Реалии сайты жазды. Маалыматка ылайык, актердун мындай кадамына бийликтин аны психикалык ооруканага жаткыруу аракети себеп болгон. Шувалов өлкөдөн кандай жол менен чыгып кеткени ачык айтылган жок. Артур Шувалов Орусиянын Украинага баскынчылыгын ачык сындап келген. Ал согуштан жардар болгон орус аскерлердин алдында ойнодон баш тарткан. Ошон эле өзү иштеген талап театрдын аскердик атайын операциянын эң белгиси болгон Z тамгасы жазылган желекти алып салган. Быйыл мартта актер театр сахнасынан согушка каршылыгын билдирип, колунун кан тамырын кесип, буга жетекчилик тарабынан басым болуп жатканын себеп кылган эле. Орусиянын ракета чабуулунан Украинада 17 адам мерт болду. Украинанын Павлоград шаарына түн ичинде жасалган ракета чабуулунан 25 адам жаракат алган, анын ичинде 3 жаш бала бар. Бул тууралуу Днепропетровск облусунун башчысы Сергей Лысак телеграм каналына жазды. Анын маалыматына караганда, орус армиясынын ракеталарынын 7 атып түшүрүлгөн. Ракеталардан 19 көп кабаттуу, 25 жер үй, 6 мектеп жана бала бакча, 5 дүкөн жабыркаган. Ракеталардын бири өнөр жай ишканасына тийип өрт чыккан, аймакта жалпы 40 үй кыйраган. Соц тармактарга Павлоград шаарынан келип түшкөн ракета өрт чыккан тартылган тасмадагы жарыяланган. Бир күн мурун түндө Херсондо ракета чабуулунан бир тургун набыт болгонун жергиликтүү бийлик кабарлаган болчу. Ошон акыркы суткада жалпы сан Орусиянын аткылоосунан Украина аймактарында 17 адам набыт болгону кабарланды. Якутияда кыргызстандыктын бычакталышы боюнча кылмыш иши козголду. Якутияда теги кыргызстандык жаранын бычакталышы боюнча кылмыш иши козголгонун Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Якутиянын Мирный шаарында кыргыздардын достук диаспорасынын мүчөлөрү менен жергиликтүү бийлик күч кызматтарынын өкүлдөрү жолугушуп 24 апрелде теги кыргызстандык жаранын бычакталышына байланыштуу сүйлөштү. Жолугушууда берилген маалыматтарга караганда, кылмыш иши жергиликтүү бийликтин жана тиешелүү кызматтардын өзгөчө көзөмөлүндө. Бул иш боюнча медициналык колледждин 1-курсунун кармалган. Диаспоранын маалымдашынча, теги кыргызстандык Уланбек Арсанов Орусиянын жараны, учурда абалы жакшырып баратат деп билдирди элчилик. Мирный шаарында кыргызстандык Уланбек Арсановду жергиликтүү 2 өспүрүм бычактап, Ооробалда ооруканага түшкөн. Ага кол салынган учур көп кабаттуу үйдүн видео камерасына түшүп калган. Тасманы жергиликтүү маалымат кажеттери жарыялашкан. Ага караганда, кол салгандар анын уулун сылап жаткан кезде Арсанов үйүнөн 3 кийим чен чуркап чыккан. Жергиликтүү басылмалардын маалымдашынча, 8 денесинин 8 жерине бычак жеген Арсанов оор операциядан кийин гана өзүнө келген. Түштүк Африка Республикасынын бийлиги Орусиянын президенти Владимир Путинден БРИКСтин быйыл жайында өтө турган саммитине келбей эле коюуну суранды. Буга себеп эл аралык соттун Орусиянын президентин камоого берилген ордери экенин өлкөдөгү Sunday Times гезити жеке булактарына шилтеп жазды. ЮАР Рим статутуна кол койгон, демек эл аралык кылмыш сотунун чечимин аткарууга милдеттүү. Бизде Владимир Путинди камоодон башка жолубуз жок. Эгер ал бул жакка келсе, биз аны камашыбыз керек, деген өлкө бийлигинин өкүлү. Sunday Times басылмасы жазгандай, өткөн аптада ЮАРдын президенти Сирил Рамалоса башына вице президентти коюп, атайын өкмөттүк комитет дайындады. Аталган комитет Орусиянын президентин камоого берилген ордер боюнча бийликтин аракетин изилдемекчи. Басылманын маектеши, азырынча Путинди саммитке онлайн гана катыштыруудан башка жол жоктугун айткан. Учурда бул маселе Москва менен сүйлөшүлүүдө. Түштүк Африка Республикасы Орусия менен тыгыз кызматташып келет. Учурунда Кремль өлкөдөгү апартеид режимин бузууга салым кошкону дагы айтылып жүрөт. 17 мартта Гаагадагы Элдердик кылмыш соту Орус президенти Владимир Путинди камоо ордерин чыгарган. Ал оккупацияланган Украина аймактарынан балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялоого жооптуу деп айыпталган. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Москва Путинге таалган айыптоону четке кагып, Элдердик кылмыш сотунун судьяларына кылмыш ишин козгоду. Президент Садыр Жапаров Ош Шалабат шаарларына курулуучу жаңы аэропорттордун долбоорлору менен таанышты. Мамлекет башчы бүгүн 1 майда Ош жана Жалабат шаарларына барды. Ал аталган шаарлардагы жаңы аэропорттор курула турган жер тилкелерин көрүп, курулуш долбоорлору менен таанышты. Президент жер тилкелерин кыдырып жатып, эски аэропорттордун ордуларындагы аймактарга заманбап кичи райондорду куруу зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчы эл аралык чараныкка авиациянын талаптарына жооп берүүчү аэропорттордо курууга даярдык иштерин күчөтүүнү тапшырды жана бул туризм дүнүктүрүнүн негизги фактор экенин белгиледи. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмү Ош Жалабат шаарларында курулуучу жаңы аэропорттор бардык эл аралык стандарттарга жана коопсуздук талаптарына жооп берүүчү жаңы тилкелерге курууларын билдирүүдө. Ошондой эле азыркы иштеп жаткан Ош эл аралык аэропортунун жалпы аянты 168 гектарды, ал эми Жалабат эл аралык аэропортунун жалпы аянты 78 гектарды түзөт. Бул жерлерге курулуучу көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген ипотека менен берилерин кабарлады.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну же Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы кирүүгө болорун айта кетели. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 2-майга караган түнү Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы, Ош облустарынын тоо этектеринде жаан жаап, тоолуу райондоруна кар жаашы мүмкүн. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Күндүз айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градусту көрсөтөт. Талас иргесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус болот. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -6-11, күндүз -1-6 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн ала булут каптап турат, жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, ал эми күндүз 18-20 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми баяндар менен уланталы. Мындан туура 2 жыл мурун кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш чыгып, андан 36 кыргызстандык курман болгон, 170 ашык тургун жараат алган. Тажикстан 19 жараны мерт болгонун кабарлаган. 3 күнгө созулган куралдуу жаңжал 1-майда жөнгө салынган. Андан бери жараат алгандар арасында азыркыга чейин төшөктө жаткандар да бар. Жеңиш Айдаров 2 жыл мурдагы чек ара жаңжалын эскерет.
2 жыл мурда ушул күндөрү чек ара жаңжалында каза болгон 36 жаранды. Атайын иш чара өткөрүлүп, эскерүү уюштурулган жок. Ар ким, жакындары, достору, айылдаштары эле өз алдынча куран багыштады. Бужум айылынын тургуну Адилбек Темиров ушул жерде Тажикстан тараптан атылган октон 26 жашында каза тапкан бир тууган агасы Чыңгызбекти эскерип, куран окуганы головнойго келди. Бир тууган агасы, эки баланын атасы Чыңгызбек 2 жыл мурда 29 апрелде чек арада жаңжал болгонун угуп, суу бөлүштүргөн жайды сактап калалы деп келген экен. Колунда куралы жок, жайкын тургундар менен туруп эле минометтун огунан каза таап, сөөгү бир күндөн кийин гана араң алып кетилген.
Чыңгыз ошо Баткенде иштеп жүрдү. Эми кичине үйгө тирлик жетет, ошентип иштеп жүрдү. Мына орозодо самса жапкан ишке кирди, ошо самсаны жаап уже үргөнүп, ол үргөткөн адам иштебей калды, өз иш мойнуга алып иштеп баштады да. Биз Москвада жүргөндө машина алдык эле, анан ошол машинаны бергиле, мен эртең мен 6:00 барат экен, кечигип калам деп айтканда машинаны берип жүргөнбүз. Машинаны алып келгенден кийин уже 2-3 күндө орозо болуп калды, орозого столовой жабылды, орозо чыкса иштейм деп машинаны жууп тазалап үйгө коюп койгон экен. Баласы менен эки жолу чыгып айдаган да мына бир жака. ошо бойдон машина калдыйды. 29 каза болуп 30 күн ал барды. Булар эми мурдагыдай эле таш менен эле урушуп, баягы элдер бири менен бири урушкандай эле мындай эле сезди эми алар. Мындай уруш болуп кетишин эч ким ойлогон да жок, билбейт дагы. Кыргызстан үчүн, суу үчүн эми ошонун эми коргоп, кичине элибизге, жерибизге жардам болсун деп келген да алар дагы эми мындай эми келип эле тайчтар менен ары бери болушун эмес жок. Ошо кичине болсо дагы ар бир үйдөн кичине жардам болсун деген ойдо келип. Ушундай болду. Ушулардын өмүрү менен бүтүп калса жакшы болот эле, бирок мындан ары эми бирок чек ара чечилип бүтүрүп берсе жакшы болот эле.
Бул күндү утурлай президент Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштарда курман болгондорду эскерип кайрылуу жолдоду. Анда өлкө 2021 жылдын апрель айында, андан кийин 2022 жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечиргени айтылат. Тилекке каршы бул каргашалуу окуяларда 99 жараныбыз курман болуп, орду толгус оор жоготууларга учурадык. 477 жараныбыз ар кандай жараат алып, азыркы убакка чейин дарыланып келет. Жамы журтубуздун, жалпы мамлекетибиздин тикесинен тийик туруп, жапа тырмак колдоо көрсөткөндүгүнүн натыйжасында 2021 жылдын апрелинде өрттөлгөн турак үйлөр кайра курулуп, толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Кагылышууда курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөлөрүнө да өз убагында үйлөр курулду. Президент белгилегендей, 2 жыл мурда кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш 28 апрелден 1 майга чейин созулуп, 36 кыргызстандык курман болгон, 170'ден ашык тургундар жараат алган, 136 үй, мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажикстан 19 жараны мерт болгонун кабарлаган. Эки өлкө кандуу кагылыш үчүн бири-бирин айыптап, кылмыш иштери козголгон. Бир жылдан кийин 14-17 сентябрда эки өлкө ортосунда жаңжал кайталанып, эки тараптан 100'ден ашуун адам мерт болду. Чек арадагы куралдуу кагылыш 2 жыл катары менен кайталанып, ондогон адам, анын арасында жаш балдар каза болушу да чек арадагы маселеге чекит кое албай жатат. Адам өмүрүн алган окуялар аймакта канчалык маселе бар экенин көрсөтүп жатат. Ал эми мындай окуялар кайталанбаш үчүн эки тарапта кызыктар болсо жакшы, дейт жергиликтүү активист Жумабек Абдипатбаев.
Эмне өзгөрдү? Чек ара канча бир километр такталды? Жакшы. Анан баткенге көңүл бөлүнө баштады. Болбой калган иштер деле бар. Бул биринчиси ошол кол салуу болгондон кийин эл аралык коомчулукта, эл аралык уюмдарда тажик тараптын жоопкерчилиги каралыш керек эле. Аларга арыз менен кайрылышыбыз керек эле. Бул нерсе жасалбай калды. Булар бекерден эле өлүп калбаш керек. 36 адам бүгүн бар, эртең жок. Аларды эстен чыгарып коюу бул биздин кечирилгис күнөөбүз болот. Чек аранын такталышына биздин бийлик өтө ынтызарлыгын көрсөтүп атат. Эми эгерде эки тарап кызыктар болбосо чечилиш убактысын тездетиш баары бир бир тарапта кыйынчылык жарата берет да. Ошон үчүн эки тарап кызыктар болуш керек. Бирок биздин тарап өзүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп атат. Тез арада ошол делимитация, демаркация иштерин тездетип аягына чыгарыш керек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 972 чакырым, анын 682 километри такталганын эки өлкөнүн президенттери билдирген. Былтыр жыл аягында Садыр Жапаров май айына чейин Тажикстан менен чек араны тактап бүтүү ниетин билдирген. Буга улай расмий дүйшөмбүдө эки өлкө мамилесинде позитивдүү жылыштар бар экенин кабарлаган. Бирок 17 апрелде Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин, иш жай жүрүп жатканын белгилеген. Ошентип калган талаштуу делген 290 чакырым боюнча ортак пикир табыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Контерголд компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк мамлекетке келтирген зыянды төлөп берип үй камагына чыкты. Кылмыш ишиндеги жалпы чыгым 1 миллиард сомдон ашык каражат деп эсептелип, анан 844 миллиону шектүүлөрдөн өндүрүлгөнү белгилүү болду. Бул темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылды.
Башкы прокуратура коррупцияга айыпталган Теңиз Бөлтүрүктүн үй камагына чыгарылганы боюнча маалымат таратып, ал жана башка шектүүлөр мамлекетке келтирген 1 миллиард 146 миллион сом зыяндын 844 миллион 512 миң сомун төлөп бергенин кабарлады. Көзөмөл орган Теңиз Бөлтүрүк бул сумманын канчасын төлөгөнүн тактаган жок. 30 апрелде Бишкектин Октябрь райондук соту теңиз бөлтүрктү прокуратуранын өтүнүчү менен үй камагына чыгарган. Теңиз бөлтүрктүн жакындары комментарий берүүдөн баш тартышты. Башкы прокурор Курманкул Зулушов Жогорку Кеңештин 12 апрелдеги жалпы жыйынында Кумтөр ишканасындагы коррупция боюнча козголгон кылмышы жөнүндө учкай маалымат берген. Анда мамлекеттик казынага келтирилген 1 миллиард 146 миллион сомдун 80% өндүрүлгөнүн айткан болчу.
1 миллиард 146 миллион 449 мың 161 сом бойынша. Бүгінгі күнде аталған зияндың 830 миллион 826 мың 165 сомы өндірілді бүгін. Бүгін өндірілді. Қамақта жатқан 4 қызматкердің екі бүгін үй қамағына шықты. Әлемі теңіз бөлтірік бойынша тергөөчүлөр кайрадан суракка чакырды. Ал киши сурак берүүдөн баш тарткан билесиздер. Созулуп аткан бир гана себеби ошол зыянды ордуна коюу боюнча гана убакыт азма созулуп атат. Жакынкы арада биз сотко кетиребиз.
Кумтургул компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк кармалган күндөн баштап эле коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Ал акыркы жолу февралда жактоочусу Кайсын Абакиров аркылуу кайрылуу таратып, өкмөттө кимдир бирөөгө тоскоолдук болуп жатса, Канадага чыгып кетүүгө даяр экенин айткан. Катында Бөлтүрүк президент Садыр Жапаровго кайрылып, Кумтөрдөгү уюштурулган коррупциялык схемаларды жоюуга алы жетпегенин, бирок ага аралашпаганын билдирген. Андан кийин март айында Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы Элмира Алпысбаева бир жума ачкачылык кармап, ал күйөөсүнүн күнөөсү жок экенин үй камагына чыгарып дарыланууга мүмкүнчүлүк берүүнү бийликтен суранган болчу. Буга чейин бир нече жолу Бөлтүрүктү үй камагына чыгаруу өтүнүчү сотто канааттандырылган эмес. Президент Садыр Жапаров 14 мартта мамлекеттик кабар маалымат агенттигине курган маегинде Теңиз Бөлтүрүк жөнүндө суроого жооп берип жатып, кармалгандар зыянды төлөп бергенден кийин бошотуларын кыйыткан. Башкы прокуратура 2012 жылы 13 сентябрда Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу Теңиз Бөлтүрүктү Кумтөрдүн ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогуловту кармаган. Ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановго издөө жарыяланып, быйыл 14 январда Манас эл аралык аэропортунан кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. Камалгандардын экөө буга чейин үй камагына чыккан белгилүү. Расмий маалымат боюнча Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, 9 киши шектүү катары өтүп жатат. Шектүүлөрүнүн дагы биринин аты Руслан Эңгалчиев экени белгилүү болгон. Бирок калгандары жөнүндө маалымат берилбей келет. Кумтөр ишине байкоо салып жаткан активист Нарис Калчаев буларга токтолду.
Бир эпизод боюнча эле эмес, так маалыматым билем, жада бир 300 миң долларды уже бирөө төлөгөн да, ал да сарылык бала, таанган бала, ошону каматып ишкен да, анан ошону акчасын төлөп берип 300 миң доллардай Теңиз Бөлтүрүккө иш козголгон болчу мен билген маалыматтардан. Калган маалыматтар боюнча эми ошол кыскарып атканда анткени деген ар бир поставщиктер ошолордун баягы туура эмес иштер, мисалы үчүн Казакстандан поставка болгон эмелер төлөп берди деп атат дагы маалыматтар болуп атат да, баягы фирмалар төлөп берип атат депчи. Ошол жактан цифралар айтылган, канча эме келтирилген, зыян келтирилген Бөлтүрүк тараптанчы, ошонун баарын эми далилдеп мойнуна салып бериш керек эле да. Анан кайсы тараптан төлөндү, ким төлөдү, прозрачность керек да, мындай ачыктык керек. Ошондой эле болуп атпайбызбы бизде мына токмоктун мээрин камап туруп мынча төлөдү, а кайсы негизинде соттун соттун чечими менен анан жанагындай төлөө иштери жүрөт да, бизде соттун чечими жок эле кандай төлөп атышат, мен ошого бир өтө кызык жагдай болуп атат да.
Акыркы 3 жылдан бери миллиондогон коррупцияга айыпталган жогорку кызмат адамдарынын дээрлик көпчүлүгү казынага кандайдыр бир өлчөмдө акча төгүп абактан чыгышат. Бул коомчулукта куструация деген ат менен белгилүү. Ушул күндөрү коррупцияга шек саналып кармалган Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, ал дагы үй камагына чыкты. Айрым маалымат каражаттары күч органдарындагы жеке булактарына таянып, Самаев күнөөсүн мойнуна алганын 25 миллион сом төлөп иштен кетүү тууралуу арыз жазып бергенин кабарлашты. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин келген бийлик коррупция менен катуу күрөш башталганын жарыялап, мамлекеттин казынасына кол салгандарды камап жата бербестен, чыгымды толук кустургандан кийин бошотуу саясатын карманарын жашырбайт. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев бийликтин бул саясатын колдойт.
Кустуруп аткан туура эле көрөм. Эми бул дагы ушул өткөл мезгилдин бир ош кыйыштары болсо керек, бирок азыркы учурда мен ошонусуна кошулам. Анан кийин бара бара анан көрөбүз, бирок кийин мыйзамдуулукка келиш керек, ошого чейин жеткирбеш керек, текшерип туруш керек. Короче, коррупционерлер түп тамырынан үзүш керек.
Февраль айынын башында эсеп палатасы Кумтургул компаниясы 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейин эбегейсиз каражаттарды майнапсыз короткону аныкталган баяндама жарыялаган. Эсеп палатасынын 100 барактан турган отчетунда кызматкерлердин эс алуусунан баштап кайрымдуулукка коротулган, оңду солду коргон эсепсиз миллиондор, жетекчилердин сыйакысы камтылган, ишкананын каржылык ишмердүүлүгү ийне жибине чейин эсептелип, тыйынына чейин жазылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учкай жаңылыктарга орун берели. Орусиядагы жол кырсыгында жаракат алган кыргызстандык аял казы болду. Ошто коррупцияга шектелип кармалган 3 байкычынын бири депутат Надира Нарматованын уулу экени айтылууда. Украинадагы согушка каршы чыккан актер Орусиядан чыгып кетти. Бүгүн расмий Ташкент жекшембиде өткөн референдумда добуш берүүгө келгендердин 90% көбү конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогонун ачыктады. Ага ылайык президенттик мөөнөт эми 5 жылдан 7 жылга чейин узартылат. Муну менен азыркы президент Шавкат Мирзиёевке 2040 жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды. Бул тууралуу Эльвира Будайчиеваны уксак.
Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Өзбекстанда ондогон жыл темирди башкаруу орноткон Ислам Каримовдун көзөткөндөн кийин бийликке келген. Каримовдун тушунда өзбек өкмөтүн башкарган Мирзиёев өлкөдөгү репрессивдүү бюрократиялык бийликти модернизациялоого багытталган бир катар реформаларды өткөрүп, экс-президенттин тарапкерлерин бийликтин бийик бутактарынан алып, алардын ордуна жаңы муундун өкүлдөрүн, технократтарды дайындаган. Жекшембиде өткөн референдумдун жыйынтыгы менен эми 65 жаштагы Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылып, дагы 2 жолу шайлана алат жана ыйгарым укуктары кеңейет. Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Элхамов Азаттыктын казак кызматына берген маегинде өзбек лидеринин 2040 жылга чейин бийликте калыш ыктымалын коңшу Казакстандагы саясий кырдаал менен салыштырып, эл арасында толкундоолор пайда болуп жатканын айтты.
Бул саясий кризиске байланыштуу. Назарбаев кызматтан кеткенден кийин да Казакстандагы бийлигин сактап калганын билебиз. Бирок 2022 жылдын январь айынын башында массалык нааразылык акциялары мурдагы президентти баардык ыйгарым укуктарынан ажыратты. Жыл өткөн сайын Өзбекстан элинин нааразылыгы да күч алууда. Азыр деле өлкөдөгү коррупция көпчүлүккө жакпайт. Өзбекстандагы жабык жана коррупциялык системанын айынан экономикалык кызыкчылыктар биригип, башка топтор менен бийлик талашып, бийликке каршы аракеттенүүдө. Бирок бул чындап эле болобу? Эгер ошондой болсо качан? Биз аны билбейбиз.
Дейт өзбекстандык серепчи. Ал эми Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева Твиттердеги баракчасына Мирзиёев азыркы өзбек мафиясынын жана Кремлдин кызыкчылыгын гана коргой алган кызыл диктатуранын продуктусу деп сынга алды. 2016 жылы бийликке келген Мирзиёев 2021 жылдын ноябрында ал учурда конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташы керек эле. Кошо Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өтөөрү былтыр эле пландалган. Анда Карагалпакстан автоном республикасынын өз алдынча болуу укугунан ажыратуу демилгеленген. Июль айында нааразылык акциялары башталып, кан төгүлгөн. Кошо өлкөнүн күч органдары аны күч менен басып, кеминде 21 кишинин өмүрү кыйылган. Ондогон киши камакка алынган. Жаңы редакцияда болсо Карагалпакстан автоном аймагына тиешелүү беренелер ошол бойдон калмакчы.
Мирзиёев бул окуядан сабак алдыбы же жокпу билбейм. Анткени маселенин негизги пункту Каракалпакстандын статусун өзгөртүү эмес, президенттин мөөнөтүн узартуу болчу. Бийлик өлкөдөгү жана Каракалпакстандагы ызычууну басаңдатуу максатында референдумду жылдырды. Кийинчерээк ал негизги маселеге кайрылып, конституцияны алдыга жылдыруу үчүн адам укуктары боюнча жоголорду кошту. Ар нерсенин саясий өңтүсүн түшүнгөн адамды конституциялык өзгөртүүлөр менен алдоо кыйын.
Дейт өзбекстандык саясаттануучу Алишер Элхамов. Алматыда Карагалпак диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай Казакстан менен Карагалпакстан чек ара пункттары жабылганын, референдумдун алдында Карагалпакстанда кырдаал курч экенин, бул күндөрү интернетте комментарий жазгандар камакка алынып жатканын твиттерге жазды. Конституциянын жаңы редакциясында Өзбекстан социалдык, укуктук жана светтик өлкө деп жазылган. Мурунку конституцияда мындай түшүнүктөр болгон эмес. Мындан тышкары сенаттагы депутат депутаттардын саны 100-ден 65 чейин кыскартылат. Жаңы конституцияга ылайык мамлекет калкты минималдуу эмгек акы, турак жай, медициналык тейлөө жана интернет менен камсыз кылууга тийиш. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтсак, Таласта чөнтөкчүнү кармап, өз алдынча жазылуу үчүн устунга таңган окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрымдар муну мыйзамдын алсыздыгы деп бааласа, кээси укук коргоо органдарына болгон ишенимдин жоктугу менен байланыштырып жатышат. Бул темага кеңирээк Кундуз Кызылжарова кайрылат.
30 апрель күнү социалдык тармактарда чөнтөктөн 150 000 сом уурдап колго түштү деген видео тарады. Анда топтолгондор кармап алган адамдын колунан жана белинен аркан менен байлап устунга таңып коюшкан. Көп өтпөй окуя Талас районундагы мал базарда катталганын Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева билдирген. Маалыматта мал базарда акчасын алдырып койгон 2 адамдан арыз түшкөнү, алардын бири Бакайыр айылынын тургуну 60 000 сомун, экинчиси Чолпонбай айылынын тургуну 6 000 сомун уурдатканын айтып даттанышканы белгиленет. Буга байланыштуу милиция 34 жаштагы жана 44 жаштагы 2 шектүүнү кармап, кылмыш жаза кодексинин 205-беренесине ылайык иш козгоду.
Тергөөдө сурак берип, иликтөө тергөө иштери жүрүп атат. Бирок кармалган азыр райондук ички иштер бөлүмүндө.
Деп билдирди Талас милициясынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева. Сарногоева ошондой эле уурлукка шектүү катары кармалгандар өз алдынча жазалоо аракетин көргөн адамдарга карата доо арызы жок экенин айтып, соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартышкан деп билдирди. Милиция учурда кармалгандардын башка кылмыштарга дагы катыштыгын текшерип жатат. Таластагы укук коргоочу Арзыкан Момунтаевдин пикиринде эл укук коргоо органдарына ишенимдин жоктугунан ушундай кадамга барган болушу мүмкүн.
Сот, милиция, прокуратурабыз деле жыргатып иштебегенинен күчөт баардык тармактарга чейин жара чыгып атат да мындай чапканда. Албетте самосуд деген это страшное дело. Ошолорго камераларды коюп, ар кандай бир милициянын өзүндө 1 000 000 мүмкүнчүлүктөрү бар да.
Кыргызстанда уурлукка шектүүлөрдү кармап алып, өз алдынча жазалаган учурлар буга чейин да катталган. Быйыл 6 март күнү Аламөдүн районунун Ак Жар конушунун тургуну үйүндө уурлук кылган адамды кармап алып, зым карагайга байлап салган. Милиция анда кылмыш жаза кодексинин 205-беренесине ылайык кылмыш ишин козгоп, бирөөнүн мүлкүнө уурулукка кирген адамдын дагы башка ушул өңдөө иштерге тиешеси бар экенин аныктаганын маалымдаган. Милициянын ардагери Туратбек Мадылбеков мыйзамдуулукту орнотуп, коомдун ишенимине ээ болуу үчүн милициянын аракети күч болуусу керек деп эсептейт.
Укук коргоо органдарына көп ишенбей калган дагы элдин. Айла кеткенде анан өзүбүз эле жазалайлы деген маселе менен карманы кыражы барган сайын көбөйүп баратат. 10% кайрылат, калгандары кайрылбайт. Милиция кызматкерлери дагы өзүлөрү дагы качкан учурлар болуп калат. Ал чөнтөкчүнү бул доказывать этиш кыйын жана взятка да эле. Чөнтөкчүлөр мен иштей турган профессионалдуу оперативный сотрудниктер болуш керек. Анан кийин түрмөгө сот аркылуу кетиргенден кийин ал жерде жанагы отзвонка дозвонка отуруш керек.
Улуттук статистика комитети 2022 жылы Кыргызстанда уурлук, каракчылык жана туноо күч алганын маалымдаган. Ички иштер министрлиги майда кылмыш көбөйүп, оор кылмыштар азайганын билдирген. Саясат талдоочу Эмил Жороевдин пикиринде бул элдин социалдык абалын, коомдун мыйзамдан коркпогонун жана укук коргоо органдарынын алсыздыгын көрсөтөт. Мындан улам Жороев бийлик мыйзамды өз кызыкчылыгына бурмалап колдонуусун токтотушу керек деп эсептейт.
Калың эл менимче даана түшүнүп калды. Мыйзамдуулук орноп жатыптыр, соттук адилеттүүлүк орноп жатыптыр деген түшүнүп жокко чыгып бара жатат. Ишеним жокко чыгып бара жатат. Мыйзам ушул азыр Кытай даризде уланта берсе, бул көрүнүш эл арасында, коомдо кенен тарай берчүдөй болуп турат.
Былтыр 16 октябрда да Токмоктун мал базарында карыя баласынын ашына деп топтогон 115 000 сомун уурдатып жиберген. Эл ошол эле күнү ага жоготкон акчасын чогултуп берген. Көп өтпөй милиция шектүү кармалганын, карыянын акчасы өзүнө кайтарылып берилгенин билдирген. Кыргызстанда зордуктоо фактысына айрым учурларда айыл тургундары чогулуп, өзүн билемдик менен шектүүнүн үй бүлөсүн айылдан көчүрүп жиберген учурлар да аз эмес. Алсак, 2021 жылдын декабрь айында Сокулуктун айылдарынын биринде 16 жаштагы кызды зордуктоого шектүүнүн жакындарын эл айылдан чыгып кетүүсүн талап кылган эле, бирок анын үй бүлөсү бара турган жери жок экенин, кыйналып турганын айтып кечирим сураган. Ошого карабай, жыйынтыгында алар үйүн таштап айылдан кетүүгө аргасыз болгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, Азаттыктын 1-майдагы кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Жарым сааттык берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, Азаттыктын 1-майдагы кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Борбор Азияда бажыдагы коррупциялашкан аткаминерлер менен келишип, соода империясын түзгөн Хабибулла Абдыкадырдын таасири тууралуу иликтөөсүн сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы суткада Орусиянын Украина аймагына жасаган ракеталык чабуулунан наот болгондор 17 кишиге жетти. Алардын 15 Уман шаарынын тургундары, арасында 2 бала бар экенин Украинанын ички иштер министрлигинин башчысы Игорь Клименко билдирди. Андан тышкары Днепрде 1 аял 2 жашар кызы менен наот болду. 1-майга караган түндө Днепропетровск облусунун Никополь аймагындагы аткылоодон бир адам наот болуп, 2 киши жаракат алды. Павлоград шаарына түн ичинде жасалган орусиялык күчтөрдүн ракета чабуулу 25 адам жаракат алды. Анын ичинде 3 жаш бала бар экенин Днепропетровск облусунун башчысы Сергей Лысак Телеграм каналына жазды. 1-майга ооган түнү Орусиянын аскерлери Украинанын аймактарын 18 канаттуу ракета атып, анын 15 жок кылынганын Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жол башчысы Валерий Заложный Facebook баракчасына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталык чабуул боюнча маалымат бере элек. Бир жыл мурун Украинага басып кирип, кеңири масштабта согуш ачкан орус армиясы карапайым калты бутак албаганын билдирип келет. Ошол эле маалда Украинанын калктуу конуштары, социалдык мекемелер бутага алынганы видео тасмалар, сүрөттөр көрсөтүп турат. Бул аралыкта Орусиядагы Вагнер эки менчик аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин, эгер курал жарак менен жабдуу маселеси чечилбесе, өзүнүн аскерлерин Украинанын Бахмут шаарынан чыгарып кетерин айтып коркутту. 29 апрелде жарыяланган интервьюсунда Пригожин жакын арада жетиштүү көлөмдөгү курал жарак жеткирилбесе, айрым бөлүктөрүн Бахмуттан чыгарууга мажбур болорун айткан. Эки менчик компания башчысы буга чейин дагы бир нече жолу октордун жетишсиздигин айтып, ал үчүн Москвадагы генералдарды күнөөлөгөн эле. Донецк облусундагы дөңсөлөрдө жайгашкан Бахмут шаары он айга чукул майданын ошогуна айланып жааташкан эки тарап тең чоң жоготууларга учурады. 23 апрелде Орусиянын коргоо министрлиги Бахмуттун батыш бөлүгүндөгү 2 районду басып алганын билдирген. Ал эми Пригожин Вагнерлер шаарды дээрлик толугу менен көзөмөлгө алганын отуруу айтып келет. Бирок жогорудагы маалыматтарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Кемпировато ишине байланыштуу убакта турган саясатчы активисттердин бөгөт чарасын 2-майда Бишкек шаардык соту карай баштайт. Бул тууралуу убакта отургандардын бири Ирлан Бекчуров уулунун адвокаты Тимур Султанов 1-майда азаттыкка билдирди. Буга чейин 12-19 апрель аралыгында 1-май райондук соту массалык башылманы куюштурууга даярдык көргөн деп айыпталган саясатчы активисттердин бөгөт чарасын карап, 7 кишини үй камагына чыгарган. Калган 16 адамды тергөө багына калтырган, калганы буга чейин үй камагына чыгарылган эле. Бул иш боюнча башында жалпы 20-дан ашуун киши кармалган. Айтылгандар өздөрүнө козголгон иштерди саясий куугунтук деп атап келет. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Массалык башаламандыкта шектелип кармалгандардын арасынан 4-5 кишиге кошумча айып коюлганы да кабарланган эле. Якутияда теги кыргызстандык чаранын бычакталышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Диаспоранын маалымдашынча, теги кыргызстандык Уланбек Арстанов Орусиянын жараны учурда абалы жакшырып баратат деп билдирди элчилик. Якутиянын Мирный шаарында кыргызстандык Уланбек Арстановду жергиликтүү 2 бала бычактап ооруп алда ооруканага түшкөн. Ага кол салынган учур көп кабаттуу үйдүн видео камерасына түшүп калып, тасмана жергиликтүү маалымат каражаттары жарыялашкан. Басылмалардын билдиришинче денесинин 8 жеринен бычак жеген Арстанов оор операциядан кийин өзүнө келген. Бул окуядан улам аймактагы кыргыздардын достук диаспорасынын мүчөлөрү менен жергиликтүү бийлик, күч кызматтарынын өкүлдөрү жолугушту. Анда бул кылмышы жергиликтүү бийликтин жана тиешелүү кызматтардын жеке көзөмөлүндө экени айтылган. Ошондой эле бул иш боюнча медициналык колледждин биринчи курсунун студенти кармалганы белгилүү болду. Түркиянын президенти Режеп Эрдоган түрк чалгын кызматы Сириядагы ИИМ тобунун башчысы жок кылынганын билдирди. Өздөрүнүн ислам мамлекети аталган террордук уюмдун лидери Абу Аль Хусейн Аль Курейшини Түркиянын чалгындоо кызматы Сирияда өлтүргөнүн 30-апрелде Режеп Эрдоган ТРК телеканалынын эфиринде билдирди. Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып кабарлагандай, Абу Аль Хусейн Аль Курейшинин жок кылуу операциясы Сириянын түндүгүндөгү Жандариш шаарына жакын жерде Түркия менен чек арадан анча алыс эмес аймакта болду. Былтыр февралда АКШ президенти Джо Байден Сириядагы америкалык аскерлер ИИМ тобунун тетиктеген Абу Ибрагим Аль Хашими Аль Курейшинин жок кылганын жарыялаган. Ал бул уюмду Абу Бакир Аль Багдади өлгөндөн кийин башкарып келген болчу. Андан кийин уюмдун жаңы лидери болуп Абу Хасан Аль Курейши шайланган. Кийинчерээк ал дагы өлгөнү кабарланып, уюмду Абу Хусейн Аль Курейши башкарып жатканы тууралуу маалымат чыккан эле.
Рахмат, Замира Кожобаеванын жаңылыктарын уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Хабибулла Абдыкадыр Борбор Азияда бажыдагы коррупциялашкан атка мендерлер менен келишип алып, соода империясын түптөп, андан тапкан миллиондогон кирешесин чет өлкөгө чыгарып кеткен деп айыпталган. Бирок мыйзам алдында жооп берүү ордуна аны жана үй бүлөсүнүн таасири күчөп, дүйнөнүн ар кайсы жерине ондогон ири долбоорлорго инвестиция салган. Бул иликтөө кубаттуу аткерчилик империясын курууга айыпталган киши кантип бир туугандары менен таасирдүү ишкерге айланып, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийлик башчылары алардын акчасын кулаш жая тосуп алганын чагылдырат. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Бул киши Кыргызстандын соңку 3 президентинин тилин тапкан Алмазбек Атамбаев менен кучакташып сүрөткө түшсө, Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясында сыйлуу конок болуп отурган. Жакында Садыр Жапаров аны ири инвестор катары коомчулукка тааныштырды. Анын бийликтеги байланыштары Кыргызстан менен гана чектелбей, ал Казакстандын жараны жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди жандап жүрөт. Президенттер менен түз сүйлөшкөн бул жаранды соодагерлер ажыке уйгур ажы деп тергесе, журналисттер өтмүшү шектүү Хабибулла Абдыкадыр деп таанышат. Ал Борбор Азияга футболкадан баштап заманбап электроникага чейин Кытай товарын ташууда үстөмдүк кылган.
Мен Абу Сахи фирмасында мен 10 жылдан бери иштедим билле. Акчасын мен кармаган менде, Абу Сахинин акчасын мен кармап, акчанын каяк кеткен, таможня канча берилген, Америкага, Англияга, Германияга, Түркияга, Кубага.
Кыргызстандыктар Хабибулла Абдыкадырды өзүн акча адалдоочумун деп атаган маркум Айеркен Саймаити 2019 жылы тааныштырып, журналисттерге маанилүү документтерди берип кеткен. Саймаити айтып берген схема менен Кыргызстан аркылуу чет өлкөгө кеминде $700 миллион чыгарылганы, ал схеманы бажыдагы коррупциялашкан атка минерлер кантип калкалап турганы ашкереленген. Бул боюнча Кыргыз парламентинде атайын комиссияда түзүлгөн.
Чет өлкөдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге жалпысынан 932 миллион 736 мың 365 акшы доллары которулган.
Саймаити бул көмүскө соода империясынын артында Хабибулла Абдыкадыр турганын айткан. Ал журналисттерге бул иштин сырын ачкандан көп өтпөй Түркияда киши колду болду. Көмүскө схемада Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун да ысым аталган. Матраимов 2020 жылы кармалып жемкорлукка аралашканын мойнуна алган соң мамлекетке келтирген чыгымды төлөп берген.
8 миллиард төлөп берем деген турбайсызбы? Ошол кайсы акча, каяктан төлөп бересиз ага? Жок берип коесузбу?
Абу Сахини Матраимов Райым Кыргызстан ишчил кишилерине Матраимов Райым Өзбекстандын кишине КАМАЗдан өткөрүш үчүн биз аларга пул беребиз да, акча беребиз. Айда 600 КАМАЗ болса, 4600 болсоңуз, 2 миллион доллар айды бересиз. Жылда 30 миллион доллар бересиз.
Азаттыктын өнөктөштөрү OCRP клуб менен бирге жасаган журналисттердин иликтөөлөрүнөн кийин Кыргызстанда нааразылык акциялары өтүп, бажыдагы коррупцияны токтотуу талабы жаңырган. Ошондо көчөгө чыккан миңдеген жарандар окуянын бүгүнкүдөй сценарийин эч күтпөсө керек. Журналистик иликтөөнүн башкы каармандарынын бири Хабибулла Абдыкадыр жоопко тартылган эмес. Тескерисинче анын жана үй бүлөсүнүн таасири күчөп, дүйнөнүн ар кайсы жерине ондогон ири долбоорлорго инвестиция салган. Соңку жылдары Өзбекстандын жана Кыргызстандын бийлиги менен байланышы күчөгөн. Анын чуулгандуу өтмүшү унутулуп, Борбор Азияда көмүскөдөгү ири инвесторго айлангандай. Мындан улам Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы Озотлик радиосу, коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору ОСРП, Кыргызстандагы Клоп жана Казакстандагы власть басылмалары биргелешкен журналистик иликтөө жарыялашты. Алдыда жаңы жарыяланган иликтөөнүн урунттуу жерлерине токтолобуз. Анда көмүскө магнат Абдыкадырдын Өзбекстандагы бизнес империясына бийлик менен тыгыз байланышына басым жасалат. Өзбекстандын соода тармагында Абу Сахиден ашып түшкөн кирешелүү базар жок. 25 гектар жерди ээлеген чоң базар Кытай товарына толгондуктан жергиликтүү тургундар аны Кытай борбору деп атап алышкан. Ташкентте миллиондор айланган Абу Сахиге өзбек бийлигине өтө жакын адамдар гана ээлик кылып келген. Көп жылдар бою экс-президент Ислам Каримовдун күйөө баласы Манчыркаган жашоосу менен таанылган Тимур Тилаевдин карамагында турган. Өлкөнүн эрке күйөө баласы салык жана бажы жеңилдиктерин колдонуп, товарды атаандаштарга караганда арзан сатып, базардагы импорт агымынан миллиондогон доллар пайда көргөн. Ошол учурда эле базарды Кытай товары менен камсыздагандардын башында Хабибулла Абдыкадыр турган. Бирок бийлик бир кишиге байланган өлкөдө абал бир заматта өзгөрүп кетиши толук мүмкүн эле. 2016-жылы президент Каримов дүйнө салып, бийлик башына премьер-министр Шавкат Мирзиёев келген. Прокуратура менен салык кызматы мурда кол тегиз болгон Абу Сахиде көптөгөн текшерүүлөрдү жүргүздү. Анын айынан базардагы соода сатык жана жүк ташуу бир нече аптага токтоп да калган. Акыры 2017-жылдын аягында Тилаев базардагы үлүшүн анын жаңы ээлерине сатып кутулду. Абу Сахидин ээлери алмашканда өзбек өкмөтү өзгөчө көңүл бурган.
Абу Сахи базарыга чет элдик инвесторлор жалп кылынып, жаңы ном менен.
Бир нече айдан кийин мамлекеттик телеканал азыр Абу Сахиге ээлик кылган ата албаган эл аралык тажрыйбасы бар чет элдик инвесторлорду даңазалаган. Көрсө, Абу Сахи базарындагы чет элдик инвесторлор Абдыкадырлар экен. Базар Тилаевтен адегенде Абдыкадырдын Германиядагы АК Петролиум компаниясына өтөт. Кийинчерээк Абдыкадыр аны Түркиядагы Эдванс Кайрименкул Ятырым Лимитед ширкети аттуу компанияга каттатат. Анын кагаздагы жалгыз ээси Лондондо жашаган, эч бир ишкердик менен алектенбеген, жашы 20-дан жаңашкан Шерхия Мухтар. Абу Сахинин жаңы кожоюну Шерхия Мухтарды Абдыкадыр менен тууганы Мемет Мухтар байланыштырып турат. Мемет Мухтар Абдыкадырдын үй бүлөсүнүн Лондондогу бизнес өнөктөшү. Абу Сахи базарына жакын булактар, анын ичинде соодагерлер, корпоративдик юрист, милициянын мурдагы жооптуу кызматкери жана жүк ташуучу компаниялардын ээлери Абдыкадырдын көмүскөдөгү таасирдүү таянган кишиси Мирзиёевдин күйөө баласы жана президенттин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары Отабек Умаров экенин айтышты.
Тесное взаимодействие и сотрудничество. У нас много общих задач.
Башка бир долбоордо болсо, Абдыкадыр президенттик үй бүлөнүн мүчөсү менен түздөн-түз кызматташкан. Алар Мирзиёевдин аталаш тууганынын баласы менен чогуу ээлик кылган логистикалык борбор. Бажы кызматынын тапшырмасы менен баардык эл аралык курьердик ташууларды ишке ашырат. Чечмелеп берели. Өзбекстандын чаң чыккан базарларын аралагысы келбеген жарандар товарды онлайн эле заказ кылып, аны почта же курьердик кызмат аркылуу ала алышат. Каримовдун тушунда өлкөдө мындай кызматтарга катуу тыюу салынган болчу. Бийликке Мирзиёев келгенде өз жарлыгы менен жарандарга бир кварталда 1000 долларга чейин товар заказ кылып, алдыртып турууга уруксаат берген. Ошондон кийин Өзбекстанда онлайн соода сатык менен эл аралык курьердик кызматтардын иши жүрүшө баштаган. Мындай кызмат көрсөтүү менен алектенген 120-дан ашуун жаңы компания шымалана иш баштайт. Бирок көп узабай жаңы оюнчу же CPT почта деген жүк жеткирүүнү тейлеген чакан компания пайда болгон. CPT почтанын 50% акциясын Абдыкадырдын компаниясы 2019-жылдын сентябрына чейинки кайсы бир мезгилде колдоно алган. Дагы 25% акциясы Аброр Мирзиёевке тийген. Ал президент Мирзиёевдин аталаш тууганынын баласы. Ушундан баштап компаниянын ташы өйдө кулай баштаган. Өзбек өкмөтү баардык эл аралык курьердик жеткирүүлөрдү бир борборго Ташкент эл аралык аэропортунун жанындагы CPT почта компаниясынын терминалына которууну тапшырган.
Бажыдагылар бул жерде да Абу Сахинин кожоюндарына иштешет. Анын атаандаштарын жок кылуу менен алек. Адамдар өзүн алган нерселерди коммерциялык жүк деп алым төлөйт. Ал эми коммерциялык жүк 3 эсе кымбат бааланат. Аны чыгарбай эле койгон оң.
Өткөн жылдын жазында Абдукадырдын компаниясы менен Мирзиеевдин тууганы CPT почтанын акционерлер тизмесинен чыгып, алардын ордуна коомчулукка белгисиз кишилер кирген. Кандай болгондо да президенттик үй бүлө менен байланышы калган жаңы акционерлердин бири Нодер Хожаев Аброр Мирзиеевдин күйөө баласы. 2017 жылы декабрда Кыргызстандын ошол учурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков Ташкентке расмий сапар менен барганда кыргыз делегациясынын курамында Хабибулла Абдукадыр да болгон. Көп өтпөй эле көмүскөдөгү магнаттын командасы өзбек өкмөтү менен расмий кызматташа баштаган. Анын Кытай компанияларынын бири мамлекет ээлик кылган Орто Азия Транс компаниясы менен бирге ишкана түзөт. Ал Silk Road International деп аталат. Жаңы түзүлгөн бул ишкана 2018 жылдан тарта Кытай Өзбекстан багытында жүк ташый баштаган Silk Road International компаниясын түзүүгө катышкан жана Кыргызстандагы Карим Транс жүк ташуучу компаниясына ээлик кылган Абдукадырлар Кытай товарын Өзбекстанга жеткирүүдө негизги оюнчуга айлангандай. Журналисттер аларга атаандаштелген 20дан ашык транспорт компанияларына байланышканда көбү кара жол менен Кытайдан Өзбекстанга товар алып келе албай калганын айтышкан. Алар жүк жеткирүү создукканына товарды жеткире алабызбы же жокпу деген белгисиздикке нааразы болушкан. Жүк ташыган компаниялардын биринин кызматкери бул маршрутту колдонуудан коркобуз деп жүктү өткөрүү үчүн анын компаниясынан пара сурашканын кошумчалаган. Мындан соң Абдукадырлардын соода компанияларынын бири болгон Береке холдингке эч ким атаандаша албагандай. Азаттык радиосуна Абдукадырлардын бул компаниясына нааразы болгон соодагерлерден жана ишкерлерден көптөгөн анонимдүү билдирүү келген. Алар Барака холдингдин кызматын колдонуудан башка аргабыз жок деп нааразы болушат.
Эгер соодагер чет өлкөдөн товар алып келүүнү кааласа, анда Абу Сахи Барака менен гана иштешиши керек. Болбосо ал товарды бажыдан өткөрбөй коюшат.
Жүк ташуудан тышкары Абдукадырлардын Барака холдинг компаниясы чет өлкөдөн товар алып келүүдө ортомчулук иш аткарат. Компания товарды импорттоо жана бажы документтерин жөндөөнү өзүнө алгандыктан кардарга товарды жергиликтүү жеткирүүчүдөн сатып алуудан башка арга жок. Абдукадырлардын Кыргызстанда ушундай эле схемасы иштеп, соодагерлер жергиликтүү Тарим Транс компаниясынын монополиясына нааразы болушкан. 2018 жылдын январь айынан бери Хабибулла Абдукадырдын үй бүлөсүнө катталган Герман Хайпер Партнерс компаниясы Өзбекстанда бир нече жоопкерчилиги чектелген коомдорду түзүп, жарымы көп өтпөй жабылган. Алардын бирине токтолбой коюуга болбойт. Анткени бул компаниянын ишмердүүлүгү Абдукадырдын мамлекеттик системалары менен канчалык чырмалышканын көрсөтүп турат. 2019 жылдын январында Мирзиеевдин өкмөтү жеке компанияларды өлкөнүн чек арасында 4 жаңы бажы терминалын куруу боюнча тендерге катышууга чакырган. Анын талаптары да жогору эле.
Талапкерлерге 2ден кем эмес терминал, анын ичинде чет өлкөдө курганы, аларды башкарган 5 жылдык тажрыйбасы, эл аралык бизнестеги жакшы бедели жана 9,5 миллион доллардан кем эмес уставдык капитал болушу керек.
Ошентсе да тендердин жеңүүчүсү жарыяланган жок, бирок иликтөөнүн жүрүшүндө өзбек бийлиги демилге кылган терминалдарды Евразия Transportation and Logistic Company утуп алганы далилденген. Аталган фирма германиялык Hyper Partners компаниясына карайт. Бул иште башка талапкерлердин биринин да кыпындай мүмкүнчүлүгү болбогондой. Журналисттердин колуна кыймылсыз мүлк тармагындагы үй бүлөнүн бизнестерин башкарат деген Hyper Finance Group компаниясынын ички документтери тийген. Документтердин арасында PowerPoint менен даярдалган презентация кездешет. Анда 5 терминалды жана логистикалык борборду курууну Абдукадырдын АК Group компаниясы, бажы кызматы жана мамлекеттик темир жол компаниясы демилгелей турганы көрсөтүлгөн. Файл акыркы жолу терминал куруу планы жарыяланганга 3 ай калганда 2018 жылы август айында редакцияланганын метадата айгинелейт. Президент Мирзиеев Өзбекстандын бажы кызматын жакшыртуу боюнча жарлык чыгарган маалда Hyper Finance долбоордун үстүндө катуу иштеп жаткан. Журналисттердин колуна тийген датасы 2018 жыл 16 ноябрь деп көрсөтүлгөн папкада президент 8 күндөн кийин жарыялай турган 9 терминалдын дизайны, курулуш пландары камтылган. Демек, тендер эл көзүнө жарыялангандай, аны жеңип чыгарын Абдукадырлар алдын ала билген. Ошентип мамлекеттик мекемелердин колдоосу менен бир нече бажы терминалдын жана Олжолу Абу Сахи базарына ээлик кылган пара жана бийликтин колдоосу менен байлык топтогон делген үй бүлө Өзбекстанга кара жол менен кирип чыккан соода агымынын басымдуу бөлүгүн өз көзөмөлүнө алган.
Башка банкалардын мен бар, аймасын жыгысак 700 миллиондон ашып кетет да менин отурган акчам.
700 миллион Америка долларыбы?
700 миллион Америка доллардан ашат.
37 жаштагы уйгур тектүү Айеркен Саймайтынын агынан жарылган бул сөзүнө бир караганда ишене албай кетесиң. Бирок 2019 жылы ал журналисттер менен жолукканда өз сөзүн далилдөөчү документтерди берген. Документтер Борбор Азиянын соңку тарыхындагы коррупцияга байланыштуу чуулгандуу окуянын далили болуп калды. Тажрыйбалуу акча адалдоочу жылдар бою Хабибулла Абдукадырга иштегенин айтып, аны кыргыз бажысындагы өнөктөштөрүнүн жардамы менен эбегейсиз кирешеге туйтунган аткезчилик империясынын башчысы деп атаган. Саймайчы түрдүү көз боемочулук ыкмалар менен бул империянын кирешесин чет жакка чыгарууга жардам берген. Ал акча Германиядагы Абдукадырларга таандык банк эсептеринде сакталган жана Улуу Британияда кыймылсыз мүлккө, Дубайда курулуш долбоорлоруна салынган. Бирок бир суроо жоопсуз калган. Саймайты которгон 100 миллиондогон доллар кыргызстандык жана эл аралык банктардан жылдар бою кантип байкалбай өтүп турган. Кайсы бир деңгээлде бул суроого ачыкка чыгып кеткен маалыматтардан жооп тапса болот? Журналисттердин колуна шектүү транзакциялар тууралуу 2000ден ашуун отчет келип түшкөн. Бул отчетторду Америкалык банктар АКШнын финансы министрлигине жөнөткөн. Отчетторго ылайык, Саймайчы Кыргызстандан Абдукадырдын компанияларына жана Хабибулла Абдукадырдын өзүнө банк аркылуу жиберген жүздөгөн акча которуулар шектүү деп белгилениптир. Саймайчы тууралуу маалыматтардын шектүү мүнөзүн Deutsche Bank менен Орусиялык Investorg банктын өз ара кат алышууда далилдеп турат. Саймайчы Investorg банктын Кыргызстандагы туундуу компаниясы болгон Росинбанктын кызматын пайдаланчу. Аталган банк азыркы тапта Керемет банк деп аталат. Маселе Абдукадыр үй бүлөсүнүн Германиядагы негизги компанияларынын бири АК Имобилин азыркы АК Групп деп өзгөртүлгөнгө тиешелүү. Саймайтынын кагаздарына ылайык 2014 жылы ал бул компанияга 40 жолу баш аягы 17.4 миллион доллар жөнөткөн. Төлөм үчүн түрдүү негиздерди, анын ичинде карызды кайтаруу жана текстиль материалдарын сатып алуу деген негиздерди ойлоп тапкан жана акыркысында келишимдин номерине да таянган. Бирок Deutsche Bank баары бир күмөн санап калган. Жазында банк Саймайчы акчаны алуучу тарап жана операциялардын экономикалык негиздемеси жөнүндө Орусиядагы Investorg банкка маалымат сураткан.
Техникалык каталардан кардар менен иштешкен менеджердин жакшы көңүл бурбагандан улам туура эмес көрсөтүлгөн
деп жооп беришкен. Чындыгында банктын билдирүүсүндө айтылгандай, Саймайчы АК Имобилинге 15 миллион которгон. Анткени Мюнхенден анча алыс эмес жердеги Германиянын Паттерштеттен аймагында супермаркет ачуу үчүн кыймылсыз мүлк сатып алган. Анда Deutsche Bank логикалык жактан күтүлгөн суроо узаткан.
Сиздердин банктын буга чейинки жообунда бул кардар кийим кече жана килем сыяктуу текстиль товардын дүң соодасы менен алектенет деп айтылган. Анда эмнеге силердин кардар супермаркет үчүн кыймылсыз мүлк сатып алып жатканын түшүндүрүп бергилечи?
Буга Саймайчы Кыргызстандан акча которгон банк Investorg банк мындай деп жооп берген.
Айеркен Саймайчы жеке ишкер азыр ишмердигин Кыргыз Республикасында эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы кеңейтип жатат. Анын супермаркет сатып алуу боюнча келишими бул Германияда келечектеги ишкердик активдүүлүгү үчүн салган инвестициясы.
Бул жалган болчу. Анткени Саймайчы Паттерштеттенде кыймылсыз мүлк сатып алган эмес. Объекттин курулушуна түздөн-түз аралашкан жергиликтүү аткаминер ал тууралуу эч качан укпаганын айткан. Паттерштеттендеги кыймылсыз мүлктү ошол эле жылы Абдукадырга таандык АК Имобилен компаниясы дал ошол Саймайчы жөнөткөн акчага сатып алганы көрүнөт. Компаниянын ушул тапта иштебей калган сайтында ошол жер тилкесине байланыштуу маалымат камтылган. Ташкент орто кылымдардан калган мечиттери, кымгуут базарлары жана баш айланткан турак жай конуштары менен таанымал. 2016 жылы бийликке келген президент Шавкат Мирзиёев Борбор Азиядагы бул өлкөнү жаңылоону убада кылган. Ал эски конуштардын ордуна көп кабаттуу үйлөр менен соода борборлорду курууну чечкен. 2022 жылы январь айында Өзбек мамлекеттик телеканалы президенттин ишти жеринен текшерип жүргөнүн көрсөткөн. Журналисттер ал кадрлардан күңүр түстөгү кышкы куртка кийип
бет кап тагынган таанымал фигураны байкашкан. Ал бир туугандар менен бирге Борбор Азияда паралогу жана саясий калкалоого таянып, аткесчилик империясын башкара аркылуу байыды делген уйгур магнаты Хабибулла Абдукадыр эле.
На третьем лоте мы строим 4 здания, 30-этажные башни и один большой торговый центр.
Хабибулла жананын туугандары Ташкент Сити борборундагы 400 миллион долларлык курулуш долбоорунун артында турган инвесторлор экени белгилүү болду. Курулушка катышкан Hyper Partners тууралуу алгачкы маалымат 2018 жылдын июнунда чыккан. Анда Open Democracy уюмунун журналисттери Hyper Partners 18 жаштагы уланга таандык экенин таап чыккан. Компанияны Хабибулла Абдукадыр менен байланышы бар, коомчулукка белгисиз Германиянын Катардагы эки жараны түптөгөн. Бул макала коомчулуктун көңүлүн бурган жана Ташкенттин ошол кездеги мэри Жахонгир Артыкхожаев ага реакция кылууну эп көргөн.
Бул компания кече түзүлгөнбү, андан мурунбу? Аларды ким, акчасы кайдан деп суроо биздин компетенциябызга кирбейт. Эгер биз ар бир инвестордон анын бенефициарын сурай берсек, Өзбекстандын дарбазасын жаап койсо болот. Бул жакка эч ким келбейт.
10 мартта Кыргызстанда 320 миллион АКШ долларына бааланган комплекс курула турганын президенттин администрациясы кабарлады. Ага инвестор болгондордун арасында Hyper Partners деген компания да кездешет. Бул компания менен Ташкент Ситинин курулушуна катышкан Абдукадырларга таандык келген Hyper Partners'тин бир компания экени же аты окшош экени белгисиз. Бирок президент Садыр Жапаров капсула салганы барганда анын жанында Хабибулла Абдукадыр коштоп жүрдү. Анын үстүнө Абдукадыр курулушуна катыша турганы айтылган Кыргызстандагы долбоор Бишкек Сити деп аталат. Бул жаңылык коомдо кызуу талкуу жаратканда президент Жапаров комментарий берди.
Кыскасы Бишкекке баш аягы 1,5 миллиард доллар инвестиция салышат. Мунун эмнеси жаман? Мурдагы президенттер менен кандай мамиледе болгону мени кызыктырбайт. Эң негизгиси кылмыш иши жок болсо, издөөгө алынбаса болду. Мага Кыргызстандан акча чыгарып кетпей, тескерисинче акча киргизгендер болсо, келгиле. Ар кайсы тармакка акча салгыла деп баарын чакырам. Кол чаап тосуп алам. Интригадан башы чыкпаган журналисттердин же саналуу адамдардын сын пикирлеринен коркпойм.
Hyper Partners компаниясынын артында Абдукадырлардын үй бүлөсү турганынан эч кандай күмөн жок. Hyper Partners коомчулукта бул үй бүлөгө таандык деп таанылган жана бул үй бүлө түздөн түз башкарган Айеркен Саймайтиден контрабандалык соода аркылуу 10 миллиондогон долларларды алып турган бир нече компаниянын анын ичинде АК Групп менен АК Петролиумдун дареги катары көрсөтүлгөн Германиядагы соода комплексинде катталган. Өзбекстанда Ташкент Сити сыяктуу эле Мирават Сити деген долбоордун курулушуна Hyper сөзү кошулган Hyper Finance Group компаниясы катышып атат. 50 гектар жерге түшө турган Мирават Сити 2023 жылга чейин курулуп бүтмөк. 2018 жылы бул компания 77 Corporation LP жана Мамажанов Зафар деген жаранга таандык болгон. 77 Corporation ишканасы Hyper Finance Group Өзбекстанда түзүлөрүнө туура 5 күн калганда Шотландиядагы көпчүлүк билбеген көчөдө 3300 юридикалык жак көрсөтүлгөн дареке катталган. Ал эми Hyper Finance Group'тун кожоюндарынын дагы бири Зафар Мамажонов менен президенттин күйөө баласы Отабек Умаров бала чагынан бери дос. Экөө тең 1984 жылы туулган. Социалдык тармактардагы маалыматка ылайык, экөө тең Өзбекстандын чыгышындагы Кокон шаарында чоңоюп, бир мектепке барышкан. Бул маалыматтар ачыкка чыгып кеткенден кийин Зафар Мамажонов компаниядагы өз үлүшүнөн баш тарткан. Жаңы акционерлердин катарына Абдукадыр үй бүлөсүнүн өнөктөшү жана анын акча адалдоочусунан миллиондогон доллар алган Дилшат Артыштын түркиялык компаниясы кирген. Президент Садыр Жапаровдун азыркы ээлеген кызматына жетишине кайсы бир деңгээлде Абдукадырдын мыйзамсыз иштеринин билингени түрткү болгон. Абдукадырлардын ыктымал көмүскө империясынын бети биринчи жолу ачылганда негизги ролду кыргыз бажысынын ошол маалдагы башчысынын орун басары Райымбек Матраимов ойногон. Өлкөдө ага нааразы болгон тургундар бир нече жолу көчөгө чыгышкан. Аны улай 2020 жылдын октябрындагы мыйзам бузуулар менен коштолгон парламенттик шайлоо жана анда Матраимов колдогон саясий партиянын алдыга чыгышы өлкөдө бийликтин алмашуусуна түрткү берген. Жапаров бийликке келгенде Кыргызстандагы тамырлашкан коррупцияны жок кылууга убада берген.
Баарынан мурда биз 700 миллион долларды Кыргызстандан чыгарып кетүү боюнча шектелген Матраимов жана башка схемалуу коррупцияларды түзүп, элдин рыскысына кол салган бардык тармактардагы коррупционерлерди катаал жазалар менен жоопко тартабыз.
Тилекке каршы Матраимовдун көмөгү менен ыктымал аткезчилик империяны түптөгөн Хайбулла Абдукадыр кадыр барктуу чет элдик инвестор болуп чыга келген сыяктанат. Өткөн айда ал президент Жапаров менен эки иш чарага Бишкектин сыртындагы мечиттин жана баш калаанын борборундагы турак жай комплексинин курулушун баштоо салтанатына катышты. Экөө тең Абдукадырлардын долбоорлору.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Айбек Бийбосуновдун материалын уктуңуздар. Иликтөөнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз, андан тышкары Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен Азаттыктын 1-майдагы кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү толугу менен ошол сайттын подкаст бөлүмүнөн дагы кайталап уга аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берсе, эфирдик пультту Максат Ахматжан улу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.